Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. 18-й вірш 8-го розділу цієї книги починається такими словами. «І було мені слово Господнє таке». В котрий раз ми чуємо ці слова? Друже мій, Бог бажає, аби ти знав, що це Він, Бог, говорить це. Так говорить Господь сил. Піст 4-го місяця, і піст 5-го місяця, і піст 7-го місяця, і піст 10-го місяця буде для юдиного дому радощами й веселощами та любими святами. Любіть, отже, правду та мир. Бог пояснює ізраїльському народу. Я ніколи не вимагав від вас дотримування якихось днів посту. Ці дні, що ви призначили собі днями посту, днями виконання чудового, маленького релігійного ритуалу, я зроблю великими святковими днями, днями радості та захоплення, днями любові, миру та правди. Саме цього бракує сучасному суспільству. Саме цього бракує сучасній культурі. Мене дуже дивує і непокоїть ось яке питання. Невже нікому ніколи не спадало на думку, що якщо ми повернемося до визнання великих біблійських і моральних цінностей, викладених у Слові Божому, це може спричинити глибокий вплив на сучасне людство? Декотрі люди погоджуються в цьому зі мною. По суті, Бог говорить, «Я не бажаю, аби ви приходили до мене з побожнім виглядом на сумних обличчях. Я хочу, аби ви приходили до мене з радістю та завзяттям». Друзі мої, багато з нас не радіють з того, що є християнами так, як мають радіти. Однак Бог хоче, щоб ми мали всю повноту радості та захоплення. На мою думку, для християн осередком радості повинна бути місцева церква. Дехто запитає мене, невже ви пропонуєте перетворити церкву на майданчик для ігор та розваг? Ні, я маю на думці, що ми повинні збиратися разом і вивчати Слово Боже з радістю та захопленням. Із християнами щось не гаразд, якщо вони не радіють під час вивчення Слова Божого. Так говорить Господь сил. Прийдуть іще народи і мешканці багатьох міст. Мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть, «Ходімо притьмом умилостивити обличчя Господнє, шукати обличчя Господа сил. Піду і я». Захарія 8:20-21. Бог знову проголошує той факт, що в майбутньому Єрусалим стане столицею світу. Не тільки політичною столицею, а й релігійною. Тут мова йде про час, який ми називаємо тисячолітнім царством. Прийдуть іще народи. Це відбудеться у майбутньому. Бог продовжує. Читаємо 22-й вірш. «І прийде велике число людей і сильні народи шукати Господа сил в Єрусалимі й умилостивити обличчя Господнє. І прийде велике число людей». Бог говорить однозначно, люди приходитимуть саме до Єрусалиму, а не до якогось іншого міста. Щоб умилостивити обличчя Господнє. Скажу відверто, сучасний Єрусалим не є ідеальним місцем, в якому можна умилостивити Господа. Фактично в ньому сьогодні є набагато більше всіляких релігійних проявів і набагато менше християнства, аніж в будь-якому іншому місці. Однак, з настанням тисячолітнього царства, Єрусалим стане містом перебування уряду Божого. Ми раніше вже зверталися до другого розділу книги пророка Ісаїї. Зазначу, що в Святому Письмі є чимало інших місць, які мають безпосереднє відношення до розглядуваного нами питання. Це ще раз свідчить про важливість вивчення книги пророка Захарія. На жаль, багато сучасних проповідників та вчителів обмежуються вивченням книги пророка Даниїла. Якщо ви прийдете у бібліотеку звичайної духовної семінарії або в будь-яку велику бібліотеку, ви знайдете на полицях вельми багато книжок, присвячених пророцтвам Даниїла. Продовжіть ваші пошуки і спробуйте знайти книги, присвячені пророку Захарії. Вам пощастить, якщо ви знайдете бодай кілька таких книжок. Один мій знайомий не вірить в настання тисячолітнього царства на землі. Він не вірить, що Бог ще коли-небудь повернеться до Ізраїлю або коли-небудь знову повернеться до Єрусалиму. Він впевнений в тому, що Бог остаточно відвернувся від Ізраїлю. Він написав книгу, присвячену розгляду пророцтва Даниїла, та й каже мені: «Я довів правильність своєї позиції на підставі пророцтв Даниїла». Я відповів йому: «Чи не спадало тобі на думку, що жодне пророцтво не можна розглядати і тлумачити відокремлено? Ти не можеш розглядати книгу пророка Даниїла саму по собі. Чому б тобі не розглянути водночас і книгу пророка Захарія?» Він якось дивно подивився на мене та й сказав: «В мене немає потреби це робити». Тоді я сказав йому відверто: «А вже ж, якщо ти вважаєш, що Бог остаточно відвернувся від Ізраїлю, тоді зрозуміло, чому ти не бажаєш розглянути книгу пророка Захарія, адже вона суперечить твоїй позиції. Друже мій, пророк Захарія дуже ясно говорить, що Бог не відвернувся від Єрусалиму і не полишив народ Ізраїлю на призволяще. Так говорить Господь сил. І станеться тими днями, що схоплять десятеро мужів з усяких різномовних народів за полу Юдея і казатимуть: «Ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами». Захарія 8:23. «І станеться тими днями». Якими днями? Цей вираз, цю обставину часу, ми дуже часто зустрічаємо в Святому Письмі. Того дня, тими днями. Це означає прийдешнє тисячолітнє царство. Йому передуватиме період великих страждань та великої скорботи. Потім станеться прихід Господа Ісуса Христа. Його тисячолітнє панування на землі ми називаємо тисячолітнім царством Господнім. Кінець тисячоліття започаткує віковічне царство Господа Ісуса Христа на цій землі. «І станеться тими днями, що схоплять десятеро мужів з усяких різномовних народів за полу Юдея й казатимуть: «Ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами». Хіба Бог відвернувся від народу Ізраїлю і полишив його на призволяще? З настанням тисячолітнього царства Господнього церква буде взята з цього світу. Церква просто не зможе знаходитися на землі у цей час. На мою думку, вказане тут число 10 є узагальнюючим числом. Воно означає, що того дня всі язичницькі народи вважатимуть Єрусалим дуже привабливим для себе. Представники всіх народів приходитимуть до цього міста. Чому? Тому що в Єрусалимі перебуватиме Господь Ісус Христос. Тому що там знаходитиметься тисячолітній храм, тому що це буде місце для поклоніння Богу. Друзі, ми закінчили розгляд історичного відступу, і тепер ми приступаємо до розгляду третьої і останньої великої частини книги пророка Захарія. Цю частину книги я називаю пророцькими ношами. Заключну частину книги я поділив на двоє. Перша ноша розглядає пророцькі аспекти, які пов'язані з першим приходом Ісуса Христа, розділи від 9 до 11. Друга ноша розглядає пророцькі аспекти стосовно другого приходу Христа, розділи 12 по 14. Ми побачимо, що в останній частині книги розглядаються ті ж самі питання, які розглядалися в 10 видіннях. Вона розпочинається зображенням стану ізраїльського народу за часів пророка Захарія. Нечисленний залишок цього народу перебував у розпачі та відчаю, намагаючись відбудувати священий храм. Всевишній Бог закликав пророків Агея та Захарія підбадьорити свій народ у справі відбудови храму. Пророк Захарія спочатку розглядає місцеві, тогочасні події, а потім провіщає події, що стануться в близькому майбутньому, коли народ Ізраїлю на певний період отримає Боже благословіння. Потім пророк вдивляється в далеке майбутнє, у виповнення Божого плану, в прихід Месії. Ми дізнаємося про два приходи Месії. Першого разу як Спасителя, другого – як Царя. Його перший прихід ознаменувався Христом розп'яття. Його другий прихід ознаменується царською короною. В перших восьми віршах дев'ятого розділу мова йде про покарання язичницьких народів. Як ми знаємо, це дивовижне пророцтво вже виповнилося. Язичницький світ був завойований Олександром Великим. За часів пророка Захарія деякі люди стали занадто самовпевненими оптимістами. Вони казали: «Радіймо, розпочалося тисячолітнє царство Боже. Ми повернулися до рідного краю і відбудували священий храм». Однак пророк Захарія зауважує їм: «Ні, ви помиляєтеся. В майбутньому постане ще один світовий правитель». І ми побачимо величезну відмінність цього світового правителя від того, хто за наказом Бога прийде на землю перший раз. Світовий правитель, про якого тут йдеться, це Олександр Великий. Самовпевнена, зухвала, гонориста молода особа і, вірогідно, найталановитіший воєначальник в історії людства. Він був не лише великим полководцем, але й визначним політичним діячем. Цей харизматичний лідер мав численних прихильників. Отже, Захарія проголошує, читаємо перший вірш дев'ятого розділу. Пророцтво. Слово Господнє пройде Хадрах край, і в Дамаску воно зупиниться, бо Господеві належать міста Сирії і всі покоління Ізраїлю. Вираз «пророцтво», «слово Господнє» тут означає покарання, що його здійснить Бог. Немає сумнівів у тому, що Олександр Великий був інструментом Божої кари. Військо Олександра захопило Хадрах край, заволодівши його головними містами – Дамаском та Хаматом. В стародавні часи Дамаск був столицею Сирії, нею він залишається і сьогодні. І в наші дні Дамаск продовжує завдавати Ізраїлю чимало клопоту. Міста, наведені в перших семи віршах цього розділу книги, є, по суті, маршрутом просування величезного війська Олександра Великого до обіцяного краю. Зараз це вже історія. Однак тоді, коли Захарія написав свою книгу, це було пророцтво. Буквальне виповнення цього пророцтва зробило його одним з найвизначніших провіщень, що ми знаходимо в Слові Божому. Військо Олександра полишило Європу і вторглося на територію Малої Азії, сучасну Туреччину. Воно захоплювало одне місто за одним. Олександр був лютою і жорстокою людиною. Однак не забуваймо, що його армія налічувала лише десь 50 тисяч вояків, а на той час така чисельність війська вважалася малою. Отож він не мав можливості залишати у захоплених містах жодного з своїх людей. Він повинен був або вщент зруйнувати місто, або настільки ослабити його, щоб воно не мало змоги загрожувати йому з тилу. Військо Олександра Великого стерло з лиця землі багато міст з тих, що наведені у пророцтві. Цікавий факт. Олександр, який він не був визначний полководець, помер від алкоголізму у віці 33 років, в такому ж віці, як прийняв смерть Господь Ісус Христос. У книзі пророка Даниїла греко-македонська імперія представлена у другому розділі третьою світовою імперією. У 7-му розділі вона представлена леопардом, а у 8-му – рогатим козлом. Козел символізує греко-македонську імперію, а ріг – самого Олександра. Пророк Захарія провіщає маршрути завойовницьких походів війська Олександра Великого. Розглядаючи це пророцтво, я уважно вивчив роботи історика Флавія Йосипа, присвячені війнам ізраїльського народу. Цей історик наводить подробиці походу війська Олександра землями Палестини. Отже, пророк говорить, читаємо другий вірш. «Хамат також буде з ним межувати, Тир і Сидон, дарма, що вельми мудрі». Тир і Сидон – це багаті торгівельні міста того часу. Читаємо третій та четвертий вірші. «Тир збудував собі твердиню, і срібла нагромадив, як пороху, а щирого золота, немов на вулицях грязюки. Ось Господь зробить бідним його, зламає на морі його силу, а його самого пожере вогонь». В давнину кожна людина вважала Тир неприступним. Це місто-фортеця було збудоване на острові. Його мешканцями були фінікійці. Вправні мореплавці, вони займалися торгівлею та нагромадили величезні багатства. Олександр декілька місяців тримав Тир в облозі. Зрештою, він захопив його. Для цього він наказав своїм воякам з каміння руїн старого Тиру вимостити морем дорогу до міста. Ця дорога збереглася до наших днів. Все це ми можемо побачити на власні очі. Стародавнє пророцтво вже виповнилося, і виповнилося буквально. Захопивши Тир, військо Олександра увійшло до філістимського краю. Читаємо п'ятий вірш. «Побачить Аскалон те і злякається. Газа здригнеться вельми, і Екрон також, бо його надія вийде йому на сором. І згине цар у Газі, і Аскалон стане безлюдним». Мені довелося побувати в тих краях. Я бачив руїни стародавнього храму Дагона. Сьогодні ці землі знову належать державі Ізраїль. В Аждоді ізраїльтяни вирили велику бухту. Високими темпами ведеться будівництво житла. Тисячі людей переселилися до Аждоду. Просуваючись від узбережжя вглиб, ви вийдете до Аскалону. Сьогодні це місто швидко зростає та розвивається. Однак воно розташоване не там, де стояв стародавній Аскалон. Старий Аскалон стояв на самому березі моря. Його руїни збереглися до наших днів. Це мальовниче місце сьогодні більш схоже на парк. Звичайно, там ніхто не живе. Це вже не місто. Яка дивовижна річ. Таке буквальне виповнення пророцтв Слова Божого. Олександр Великий захопив і знищив ці міста і позбавив могутності та сили жителів філістянського краю. Вустами пророка Бог проголошує, читаємо шостий вірш, «І буде в Аждоді сидіти байстрюк, і я вигублю гордість філістимлян». «І буде в Аждоді сидіти байстрюк». Бог не говорить, що Аждод буде незаселений. Він просто каже, що там не житимуть дуже хороші люди. Дійсно, сьогодні Аждод продовжує жити. «І я вигублю гордість філістимлян». Олександр Великий поклав край могутності філістимлян. Як народ, вони припинили своє існування. «І я усуну кров у нього з уст, і його мерзоту з-поміж зубів у нього. Він теж стане останком для нашого Бога і буде, немов, тисячник у Юді, а Екрон неначе Євусей. І я усуну кров у нього з уст, і його мерзоту з-поміж зубів у нього». Тут мова йде про вживану ними нечисту їжу та про язичницькі жертвопринесення. Бог покладе край ідолопоклонству філістимлян. Однак, коли прийде Ісус Христос, вони навернуться до Бога Ізраїлю. Він буде нашим Богом, говорить за них пророк Захарія. Жителі Філістії стануть частиною людей Божих, вони успадкують ті ж благословіння, що і Ізраїль. Дорогі наші друзі, Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.